amin'ny vavahadoandro eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny ity talata 8 oktobra 2024 ity ny lohateny mbavoatsika. Sokafana amin'ny fomba ofisialy amin'izao atoandro izao ny fivoriana ara-potoana faharoany amin'ny anteny mirapirenena anisan'ny tena andrasan'ny maro ny mety ampiatsoanareo solombavam-boaka voaroroy amina raharaha fandikan-dalàna tato ato. Tsy maintsy ampanarana ny fenitra voakan'ny LNTTB avokoa tsoatsy ny fanamboarana briky fanorena trano ampamola volana ny fenitra takina amin'izany ity laboratoara pirenena momba ny asa vaventy ity. Mbola ity atao anatin'ny 5 taona ny fanampian'ny USAID ny Madagasikara amin'ny sehatry ny rano izy tetikasa maromaro indray ho tanterahana nadiovana ny tanàn-dehibe sy hamatsiana rano ny tontolo ambany vohitra. Any ivelany ny anjeratany esika tsy lavitra ny sisitany ukrainiana ny fiaramanidina iray SU-34 ny tafika rosiana olona 13 farafakely namony ainy vokatra izany. Mbola ary livandra ny avymalalatrany no eo amin'ny lafin'ny teknika Jolla Miandrinaina ny mbola nolotra izao vaovao antoandro izao manambotra ny araby izay tompoko lasy tompoko vavy. Sokafana amin'ny fomba ofisialy amin'izao atoandro izao ny fivoriana ara-potoana faharoa eny amin'ny anteny mirapirenena Tsimbazaza fivoriana faharoa moa tanterahana isaky ny talata fahatelo amin'ny volana oktobra ny fanomboana azy ary tsy oatra ny 60 andro araka ny voalaza ny 5/50 ao amin'ny lalam-panorenana. Tsy maintsy hodiniana mandritra izany ny volavolan-dalàna ifehy tetibola mpanjakana ho an'ny taona 2024 indrindraindrindra ny volana toka ny fanjakana ihany ko ho an'ny fifidianana amin'ny taona ho avy. Eo ihany koa ireo tolo-dalàna sy volavolan-dalàna samihafa mety ho tonga eny amin'ireo antenimera rotonta fa andrasan'ny mpanara vaovao indrindraindrindra ihany koa amin'izao fivoriana ara-potoana faharoa izao ny raharaha anatiny ka mety ampiatsoana ireo solombavam-boaka voaroroy amina raharaha fandikan-dalàna tato ato ohatra ho an'ny eny amin'ny antenimera pirenena. Nampanantena ny anatanteraka izany moa omaly ny filohan'ny antenimera pirenena. Amin'izao horaitenana izao moa no mandeha ny lateny ataon'ny filohan'ity andrim-panjakany ny Tsimbazaza ity ny aloavana iray minitra fahanginana na tsiarovana ny depute Joselin Andrea Mandalinarivo izay nodimandry tamin'ity taona ity sy ireo namony ainy noho ny raratany Itiongo Ankazobe ary Antsoy natrehan'ireo filohan'ny andrim-panjakana samihafa ary ireo minisitra mpikambany governemanta tarin'ny lehiben'ny prime ministra Ontsay Kristian ny fanokafana izao fivoriana ara-potoana faharoa eny Tsimbazaza izao ary tsika eto ihany moa ny akon'izay fanokafana izay amin'ny fotoanany fampalalam-baovao manaraka. Eo amin'ny lafin'ny politika ihany tsy tokony atao fitaovana politika nakorotanana ny firenenany vahoaka hoy ny antoko lia raiky raha tena titanindrazana ny mpanao politika eto Madagasikara hoy izy ireo dia miomana amin'ny fiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona ho avy ka misoratra anatin'ny lisitry ny mpividy amin'izao fotoana fanavaozana ifotiny ny lisy mpifidianana izao. Ankoatra izay dia laza ihany koa ny filohan'ny antoko lia raiky sady mpanolotsaina manoka ny filoham-pirenena fa tokony anao ny asa nankiny ny filohan'ny Rajoelina taminy ireo olom-boafidy sy olom-boatendry samihafa fa tsy manararaoam-pahefana ka manao tantely afadrakotra ny harem-pirenena. Raha ntsika ny resaka ny fanaovan'ny Joelina Rasolofo tamin'Andriamatoso Jason André di Kaleta.
Mba miangavy aho amintsika vahoaka zany mba tsy horebereberny gny mpanao politika andany andro amin'io oka tsika mba tsy hozarazarainy gny adipoko hoe ambany andro hoe kôtie tsy misy an'izany tompo samy malagasy tsika eto malagasy ray malagasy reny aza miditra amin'izany resaka be fotiny aza manaiky ataon'olo fitaova fantatrinareo gny zavatra tokony hataonareo ary manentana koa aho zany tsy olo ndia raiky reny fa gny vahoaka erany Madagasikara handeha zay ny soratra agnara de antio ao agnaranareo mitodika amle tanora 18 ans feny 18 ans de mangalaky carte d'identité hanao examen nareo mila carte d'identité mangalaky copie ny tera io le jugement spiritif io zao haraz harrotniu hanovanareo andi azahonareo anzan fa tsy misy resaka politika avelao ny fitondram-panjakana hanao asana zay mba hafatra ho anareo anotsika olom-boafidy sy olovoatendry ataovy soa agnasanareo fa manjary miatraika any président république dodôly ny raha ataonareo mangalatry volamena anareo de ampiredany iradoelany voateny magnondra boadirozy nareo mpiredany radoelany voateny tsy ekeko na izay tsy ekendi araiky fa tsy raha izy inagniraka anareo.
Vavao hafa mihitsy tsy maintsy ampanarahana ny fenitra voaka ny LNTTB na ny laboratoara pirenena momba ny asa vaventy sy ny taotrano avokoa atsoatsy ny fanamboarana rubrika ekolojika anorena trano eto Madagasikara mba hitandrona ny ain'olombelona sy hikajiana ny tontolo iainana. Efa manomboka maro manko ireo orinasa madinika sy salatsalany manamboatra ny brika ekolojika nefa indraindray tsy azo antoka ny kalitaon'izy ireny toy ny amafiny sy ny sisa ohatra. Tombony maro no azo amin'ny fampiasana ny brika ekolojika, zany hoe manaja ny tontolo iainana, misy tombony ara-toekaraina ihany koa satria miena ny fampiasana ny simenitra sy ny beton amin'ny fanamboaratrano. Akoatr'izay dia tsy tanteraka ny feo ihany koa izy ireny, zany hoe tsy tafiditra ao an-trano ny tabataba avy any ivelany ary vetivety ny fananganana trano vita aminy. Milaza ireo tombontsoa hafa akoatr'izay amin'ny fampiasana ireny brika ekolojika amin'ny fanorena trano izay lamody ankehitriny ireny ny mpitantana ny orinasa Vatolay izay anisan'ny voalohany namokatra ity karazam-briky ity eto Madagasikara, Sanda Andriatonga.
Ny brika ekolojika tsy mila andrahoana, tsy mila kitay, tsy mila afo fa presena stabilisena afangaro zany ny tanimena, ny simenitra de ny fasika anaovana anazy. Tanimena de feno eraky Madagasikara, tsy tanimanga le ny amin'ny tanimbary, tsy mila isokirana tanimbary zany ny fanaovana anazy. Zay ny anisany efa maha ekolojika anazy. Briky tradisionnel moa zany le briky tsotra de torona de ny setroka niny manimba tontolo iainana ipanao rika mahainy le hoe mitazona orana nefa jerevontsika zao ny vokatratsy ny ateraka izany amin'ny fiovan'ny toetrandro mety ho an'ny fahasalamana izy satria brika ohatrany misy lavaka moa izany misy banga de ny lavaka iny misitona hafanana ny atoandro de amin'ny alina zany izy mamoaka n'le hafanana asalama tsara ny trano misy azy rehefa mandrafitra n'le trano tsy mila coffrage be manao ekonomiana resaka beton zany ianao simon miaina tokoa satria arakarak'ny olona moa zany hoe asiny poteau beton vele izy sa io briky io ihany no ataony poteau en général manao ekonomia na 20-30% eo zany ianao amin'ity briky ity. Vetivety ny mampiakatra ny tamboho na ny trano amin'io briky io.
Ampamola vilana ny fenitra momba ny brika ekolojika ny komite teknika miandraikitra izany ka ivoaka soela izay fenitra akatoavan'ny laboratoara pirenena LNTTB izay ho iandra matoa Sanda Andriatonga.
Ny atelier Vatolay zany dia anisan'ny comité restreint mamolavola ny norma momba ny brika ekolojika satria rehefa mandeha moa zany le zavatra ary tena ilain'ny olona de lasa be da be ny olona manamboatra an'le brika nefa izy io tsy hoe atao fatany fotsiny hoe manana machine ianao de ataonao fa misy norma ilaina ile izy atoato izay norma zay no mivoaka amin'ny fanamboarana trano moa zany de mila norma de sécurité no le hoe fiaramiasa miaraka amin'ny LNTPB fiaramiasa miaraka amin'ny orinasa lehibe ilaina zany zay norma na accréditation zay fa tsy afaka manao an'io brika ekolojika io mihitsy olontsotra na olona hafa moa zany na orinasa manao an'le brika fotsiny nefa tsy manaraka ny norma nasional.
Amin'ny lafiny sosialy nanomboka omaly teny amin'ny pavillon sainte fleur anosy ny fandidina ireo vehivavy voan'ny aretina mamany lava no raisy ny fikambanana operation fustila antanana. Misy 520 ireo nisoratra anarana hiatrika ny fandidina amin'izao andehany voalohany izao avy any amin'ny faritra vatovavy fitovonany ary eto Analamanga moa ireo renim-pianakaviana hiatrika fandidiana ireo tsy mifarana hatreo ny fanampiana ireo olona antratry ny aretina mamany lava ataon'ny fikambanana fa ireo rehetra liana na mahita olona voany izany aretina izany dia afaka miantso ihany koa ny larana maitso ahafahana manampy sy manolo lalana azy ireo. Manazava Ramatoa Hajary Jaona Anita, tompona andraikitra eo anivon'ny Operation Fustula.
25 munisans zareo zany no tokony tonga amin'ny tia campagne ty fa deux vagues ny tondrana anazy dia ny vague voalohany zany hitantsika eto tonga eto dia ny vague faharoa après une semaine eo no tonga eto zareo. Ny Operation Fustula dia manana numéro vert moa zany antsoinay anazy dia afaka miantso amin'ny numéro io moa zany raha ohatra ka misy marary na misy manontany information fotsiny ary dia noy amin'ny alalan'io numéro vert tsy andoavam-bola moa izy io 24/24 mandeha foana dia amin'ny alalan'io numéro io no ahafahana ifampiresaka direct amin'ny fianakavinana marary na amin'ny fanolobodirindrina zay mahafantatra olona mamany lava eny an-toerana dia amin'ny alalan'izay no ahafahanay mitransfere azy sady mbola misy fanontaniana madinidinika koa manko apetraka alohany ampiakarana azy amin'ny toerana anankiray transfere azy amin'ny toerana anankiray dia amin'ny alalan'ny numéro vert io tompoko no ahafahanay mifandray amin'ny rehetrarehetra mihitsiny.
Misy ifandraisany amin'izay lafi ny fahasalamana izay ihany mbola hitoy atao anatin'ny dimy taona ny fanampian'ny USAID ny Madagasikara misehitry ny famatsiana rano fidiovana sy fahadiovana. Isy tetikasa maromaro indray iarahany ty sampandraraha amerikanina momba ny fampandrosoana iraisam-pirenena ity sy ny fanjakana malagasy manatanteraka ka samy hisitraka izany ny tanàn-dehibe sy ny tontolo ambanivohitra. Nisongadin'ireo raha nitsidika ara-pomba fanajana ny ministry ny rano teny amin'ny profesany teny Ambohijatovo ambony omaly ny tale jeneraly ny USAID eto amintsika Ramatoa Anna Williams nanaovana tombana ireo tetikasa natao tao anatin'ny dimy taona lasa sy ireo izay mbola hiara-miasa amin'ny ho avy. Manazava izay ny ministry ny rano fidiovana sy fahadiovana fidiny avo ravokatra.
Misy fandarana saroa eo andalam-pandrafetana ankehitriny mahakasika ny fanadiovana zany aty amin'ny tanàn-dehibe dia mandrafitra izay fandarana asa izay miaraka amin'ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny rano ny tetikasa USAID fa eo ihany koa ny fandrafetana ny resaka fanomezana ranosotro madio any ambanivohitra amin'ny dimy taona ho avy ihany koa zany. Izay hoe eo andalam-pandrafetana izay moa zany dia misy ny fifanatonana sy ny fampiresana mba hahatonga an'izany fandarana asa zany hifanitsy amin'ny vina sy ny politika ny fanjakana. Fantatsika tsara fa mampiavaka ny asa tanterahan'ny USAID makasika fampidirana ranosotro madio dia miasa bebe koa izy ireo any amin'ny faritry ny kommune any ambanivohitra any amin'ny fokontany any zany hoe tena any amin'ilay sehatra tena misy an'ireo vahoaka izay sahirana amin'ny lafiny fanomezana ranosotro madio. 50 ireo kommune izay nanaovan'ny tetikasa teo aloha ary mbola hotohizana izany ao anatin'ny dimy taona manaraka ary ny farany izay tsy maivandanja zay ihany koa dia ny fiatrehan'izy ireo ny fanomezan'izy ireo tanana ny amin'ny famahanan'ny olana any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara. Manatanteraka izany izy ireo amin'ny alalan'ny atao hoe fanampiana amin'ny maha-olona indrindra amin'ny fanaovana ny lava-drano zany ahafahan'ireny tanàna ireny any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara mitsitraka ranosotro madio. 30 eo zao no efa tanterahany zareo fa 20% any ho any ny tokony tanterany ary mbola hitoy zany ao anatin'ny dimy taona ho avy fanomezana an'ireny rano ireny amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara.
Fandresaka ny tany amin'ny faritra indrindra sika teo any Betafo anao etsim-panentanana ny sampanarany ny tontolo iainana any amin'ny faritra Ivakinakaratra manoloana ny dorotanety mampirehitra tapo tendrombohitra maro any an-toerana ankehitriny. Manaitra ny mponina amin'ny fetrakan'izany ireo tompona andraikitra vaovao nalefa ny Jean-Louis Rakotarso Radio Zaraso Betafo.
Ny firetan'ny tapotanety no nitarika ny famaizan'ny ala rovana raha ny aty amin'ny faritra Ivakinakaratra toy ny tao Ambatolampy sy Alanakaratra. Ankoatr'izay ny tsifisian'ny fandraisana andraikitra sy ny fitavozavozana amin'ny famonoanany afo izay miteraka ireny faharavana goavana ireny arak'izao fanazavana entin-dramatoa Muriel mpandraikitra ny rano sy ny ala eto Betafo izao.
Ato anaty Ivakinakaratra misy ny ala rovana izay ao Ambatolampy ny alana karatra efa nahitana izay fahamaizana izay koa izay telo izay dia efa anisany zavatra ngeza be nahitana fahamaizana tao anatin'ity fotoanany dorotanety ity indraindray moa izy io ahilika antsika any amin'ny dahalo aloha voalohany indrindra nandalo ny dahalo dia nandoro tanety eketsika ihany izay fa misy koa ny fitavozavozana misy ny fananina ary ao anatin'ilay fahamaizana iny koa indraindray tsy mandray andraikitra isika
efa misy ny rafitra napetraka eny anivo nyfokontany eny aro sy amaaolana mitranga amin'izay hoe dorotanety izay saingy somary tsy dia hita sotra ny asa taonaizy ireny ka mila fanahitairana indray mba hivirina amin'ny loniny amin'izao ady atao amin'ny dorotanety doro ala izao fa nampanazavana entin'andriamatotiana avy amin'ny rano sy ny ala eto Betafo
eny anivotsika ny misy komi tokony efa mitsangana efa ela la izy fa tsy haiko hoe matorotoro ve ry zareo sa hoe lasa izy dia fotoana izany izao tokony hoe anairana an'izy ireny indray isaky ny fokontany a dia tokony ahitana komity ny ala sy ny tontolo iainana na hoe kasity ozyty izy ity
fantatra moa fa dia izy tsy hoela ny fanentanana entin'ny mpisehitra amin'izay fiarovana ny tontolo iainana izay amin'ny sehitra rehetra ho an'ny ady amin'ny dorotanety sy ny ala jean lurecotorso mampita izany ho an'ny fampalalam-baovao ny radio domboscô
avy any vakinakaraky sika ho an'ny masiatra hambony no atsaraina ny endriky ny tanàna ny fianarantsoa tamin'ny alalan'ny tetikasa padev tetikasa vatsiny ny sampanara frantsay momba ny fampandrosoana na ny afd volamoy tetikasa io ka anisany nahazo famatsiam-bola indramina enina tapitrisa euro amin'izany ny komina fianarantsoa ambony vohitra nampita ny vaovao Perla Ratsimbazafy mpanao gazety ny Radio Tsiry
toerana inona nanatanterahana izany dia ny amin'ny lalana miakatra ny Rova miangaviany amin'ny katedraly io eny ambony eny an-tananambony lalana mamakivaky ny tanimbary antady avy etsy tsy an'olondro mivoaka amin'ny larizera eny an-talatamaty akaiky ny mangabe mivoaka idanda ivory kanive miakatra eny amin'ny oen'ny tanambao ary manodidina ny lakanosina sy na zaridaina feny rozy toerana fialamboly ho any ankizy ahitana toeram-pitsangatsanganana ho any rehetra sy fanaovana fanatanjahantena toy ny petanka sy ny vole noraisina vonjimaika omaly ny fahavitany ireo asa ireo tanjonyity fandaharana asa ity ny fanatsarana ireo tanàn-dehibe vitsivitsy eto madagasikara ho fandaminana ny tanàn-dehibe sy ho fanarenana ireo simba noho ny fiovany toetrandro mitondra izay ny lefitry ny ben'ny tanàna voalohany andriamatoa rajoma
anomboka tany anaty Rova dia hitatsika fa omirina sinany ao misy ny atao pavillon d'interprétation izay tazina avy any ambany eny saramandroso eny tselondro eny dia efa mahita tsara izy io ao anatin'ny pavillon d'interprétation io no hitanareo ny mombamomba ny tantarany iny viaevely na ny tanàna fahagola iny de fotozavotrasa vitsivitsy ihany koa ny zarena chalet de rose manao asoavo amintsika tompo ndraikitra rehetra mba hikazy ikazy taka nakandriamaso ny fotodrafitrasa vita izao no vita dia ny vola notrasaisika alohan'ny zanatsika ny zafisika mandohany io fa ny anasoanatsika dia izao mba ho tia ny zavabita
efa miresaka ny fianaratsoa indreny sika tapitra fepitaom-piasana ireo birao mandrafitra ny fikambana ny zanaky fianarantsoana ny fizafafy eo ampanomanana ny fifidianana ireo izay isolo toerana azy ireo amin'izao ny mpitantana teo aloha misy faritra enina moa mandrafitra ny fikambanana izay tokony isy filotso rairay entanina arak'izany ireo rehetra liana ho an'ireo toerana ireo anatitra ny atao tantaratasy fiorotsahako vidiana any amin'ny sekretera jeneraly ny fikambanana ny fizafafy dia misehatra amin'ny lafi ny sosialy toy ny famblekazo ny fanampiana ireo prefeviana venivenarantsoa toy ny fandalovany rivodoza sy ny valana retina covid-19 sy ny sisa ohatra manazava ny sekretera jeneraly ny fikambanana fizafafy pero razafondranamana
ny fiomanana amin'izay moa zany de efa manomboka kehitriny satria efa mivoro zany a tsy tapaka reo atao hoe noyau dur zay manomana an'izay assemblée générale lafahana mifidy zay koa ento zany a dia manentana zany a ny zanaky ny faritany fianarantsoa rehetrarehetra indrindra ireo zay manana hetrehetra hipetraka amin'ny toeran'ireo atao hoe vice président isaka ny faritra satria fantatrtsika tsara fa misy faritra enina ao anatiny ny faritany fianarantsoa io zay tokony sisy a président mitarika an'io daholo zany a ka ireo zay tere-panahy ireo manana tetra zany hitondra ny anjara biriky no fampandrosoana faritany Fianarantsoa amin'ny alalan'ny fampiasana ny fizavafia dia antsoina hanatona ny atao hoe ny secrétaire général izy mbola izy moa miandraikitra ny fampanatanterahana zany amin'izao tsetsy amin'nyteny zao mba hanatona metraka ny atao hoe filatsahany kofidiana amin'izany andraikitra sy toerana izany.
Ireo vaovao any ivelany. Naneho ny mahasarobidy ny sakafo ny Papa François tamin'ny afatra nomeny nandritra ilay fikaonandoha eran-tany momba ny sakafo izay nanomboka ao Mali karakarainy ny FAO. Manaingany rehetra anaja ny sakafo ny Papa manoloana ny toejavatra mampitombo ny fahantrana eran-tany amin'izao. Nambaran'ny Papa fa tokony ho tonga saina isika rehetra fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ny sakafo mandray anjara amin'ny fahamasinana maha-olona ka tsy tokony ho atao toy ny etam-barotra rehetra. Tanterahana ao Roma foibeny ny sampandrarany ny firenena mikambana momba ny fambolena sy ny sakafo moa izany fikaonandoha eran-tany izany hatramin'ny 20 Oktobra ho avy izao. Ny anjera tany esika tsy lavitry ny sisitany ukrainianna omaly ny fiaramanidina iray SU-34 ny tafika rosiana olona 30 farafakeliny no namonyainy vokatr'izany ka zaza ny telo tamin'ireo. Nisy olona 50 hafa ihany koa naratra satria tsy vitan'ny anjery io fiaramanidina io fa nidona tamina trano lehibe iray misy rihana sivy tao amin'ny tanàna ny Yeska any amin'ny faritanin'ny Krasnodar. Voalaza fa tafala tao anatin'ilay fiaramanidina ny alohan'ny anjeran'ilay mpanamory karazan'iroa ny fiaramanidina mpitaroka bomba irony izy io nanao fanazaratena amin'ny ady any Ukraina ka izao tradoza izao olona nara-teknika ny voalaza fa antony nampitaraboka azy araka ny nambaran'ny ministeran'ny fiarovana rosiana. Miamafy ny olan'ny famatsiana solika ny Frantsa mitatra ny fitokoana nataon'ireo mpiasa mpanjara solika taorin'ny antso ny fanaovan'izy ireo manomboka an'io. Antony fitokonana moa ny fitakiana fampisondrotan-karama sy manohitra ilay fampiaran'ny fanjakana frantsay requisition ho azy ireo tsy maintsy miasa. Nampiantso fivoriana manokana momb'izao olana izao tao amin'ny lapany Elizemo Maleriva ny filoha frantsay Emmanuel Macron hitady vaholana faran'izay aingana. Tsy ireo mpiasa ny mpanjara solika natomboky ny orinasa Total Energie any no hitokona manomboka anio any Frantsa fa mikasa ampiato ny asany ihany koa manomboka anio ny mpitatitra, ny mpiasam-panjakana, mpiasa ny fitaterana an-dalambe sy ny sisa mitaky fisondrotan-karama ka miandry dinika momb'izany izy ireo hatramin'ny zoma ho avy izao. Farana ny vaovaontsika tamin'ny izao antoandro izao anomezana fotoananao amin'ny roa ora tolakandro indray mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.